Just.
Sessanta.
Sessanta.
Dar bank.
In banca.
In banca.
من میخواهم یک حساب باز کنم.
Vorrei aprire un conto.
Vorrei aprire un conto.
این پاسپورت من است.
Ecco il mio passaporto.
Ecco il mio passaporto.
و این آدرس من است.
Ed ecco il mio indirizzo.
Ed ecco il mio indirizzo.
من میخواهم پول به حسابم واریز کنم.
Vorrei fare un versamento sul mio conto.
Vorrei fare un versamento sul mio conto.
من میخواهم از حسابم پول برداشت کنم.
Vorrei fare un prelievo dal mio conto.
Vorrei fare un prelievo dal mio conto.
من میخواهم موجودی حسابم را بگیرم.
Vorrei ritirare l'estratto conto.
Vorrei ritirare l'estratto conto.
من میخواهم یک چک مسافرتی را نقد کنم.
Vorrei incassare un assegno. Vorrei incassare un travel check.
Vorrei incassare un assegno. Travel check.
مبلغ کارمزد چقدر است؟
Quant'è la tariffa?
Quant'è la tariffa?
کجا را باید امضا کنم؟
Dove devo firmare?
Dove devo firmare?
من منتظر یک حواله بانکی از آلمان هستم.
Sto aspettando un bonifico dalla Germania.
Sto aspettando un bonifico dalla Germania.
این شماره حسابم است.
Ecco il mio numero di conto.
Ecco il mio numero di conto.
پول رسیده است.
Sono arrivati i soldi?
Sono arrivati i soldi?
من میخواهم این پول را به ارز دیگری تبدیل نمایم.
Vorrei cambiare questi soldi.
Vorrei cambiare questi soldi.
من به دلار آمریکا نیاز دارم.
Mi occorrono dollari USA.
Mi occorrono dollari statunitensi.
لطفاً اسکناس‌های ریز به من بدهید.
Per favore, mi dia banconote di piccolo taglio.
Per favore, mi dia banconote di piccolo taglio.
آیا اینجا دستگاه آبربانک وجود دارد؟
C'è un bancomat qui?
C'è un bancomat qui?
چه مقدار پول می توان برداشت نمود؟
Quale somma si può prelevare?
Quale somma si può prelevare?
کدام کارت های اعتباری را می توان استفاده کرد؟
Quali carte di credito si accettano?
Quali carte di credito si accettano?